Góðan dag. Við erum mættar hér. En aftur fyrir það svo mikið áhugaverðum hérna, viðmælendum sem við höfum. Þannig að hérna, ég heitis.
Og ég Þórhildur.
Og við erum hlaðvarpið nær döðanlífi. Og við erum með gest hjá okkur sem heitir Helga Einarsdóttir og athafnastjóri hjá Siðmennt. Velkomin.
Takk fyrir.
Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.
Já, okkur langar svo að fá þína nálgun og sem sé nálgun Siðmenntar á andlati, á dauðanum. Segðu okkur örstutt frá því hvað að vera athafnastjóri hjá Siðmennt.
Já, það stórt spurt. Já, það mjög fjölbreytt og hérna og sem sagt útfarar bara einn af þjónustu liðunum sem við bjóðum upp á.
Akkurat.
Og athafnastjórar sjá allt frá sem sagt nafngjöf, fermingar, borgarlegum fermingum og giftingum og síðan útfarirnar. Og það svolítið mismunandi bara hver okkar sér útfarir, það ekki allir sem að þetta svona ekki allra
nei,
og
nei,
hérna
nei.
Ekki allir sem að fara í þjálfun en hérna við erum nokkur sem að hérna tökum útfarir.
Segðu okkur frá þjálfuninni að verða athafnastjóri. Þetta er nám?
Þetta er nám, já og það auglýst yfirleitt kannski svona annað þriðja hvert ár eftir fólki sem vill gerast athafnastjórar. Og þá fyrir náttúrulega bara gegn sama ferli, svona bara svona ferli og við tölum annað. Ég sótti með þetta árið 2017, þegar var verið að taka inn þá, 2017-2018. Og þá fór ég mitt að stað, bara ég mitt regluleg þjálfun og svona helgarnámski, það sem við vorum aðalega þá þjálfu í, svo sagt, giftingum og hjónavíkslum og nafngjöfum.
Já, á hvaða hugmyndafræði þessi þjálfun bygg?
Þetta byggir náttúrulega á húmanisma, húmaniskum fræðum sem svona þessi manngildis stefna, svo kallið, þannig að það sé bara hérna virðingborin fyrir öllum og öllu sem, hvort sem að fólk trúað eða ekki eða einhvers þar inn á milli.
Akkurat.
Þannig að þetta eiginlega svona, ég myndi aldrei segja að þetta veri trúleysi, þetta frekar svona, hvað maður segja, svona umburalindi, gagnvart fólki
og svona lífsýn
og svona lífsgildi óhá því hvort að fólk trúið eða ekki og það aldrei, við spyrjum aldrei til dæmis þegar fólk velur að vera með athöfn í okkur, við spyrjum fólk aldrei þannig spurninga.
Nei.
Það bara eitthvað sem að, en hins vegar eru náttúrulega athafnina sjálfar eru alveg trúlausar.
Já, akkurat.
Og hvar fyrir sig þjálfum fram? Er þetta á vegum Siðmenntar eða?
Já, þetta er sérst að vegum Siðmenntar og þegar ég tók þátt í sér þjálfun þá voru sérst að þá bara svona reyndari athafnastjóra sem voru að þjálfa okkur. Fengum líka inn einhverja svona utan að komandi líka og síðan var þetta bara æfa okkur í að skrifa ræður og hérna og framkoma og framsögn og annað og síðan var náttúrulega útfara þjálfunin sjálf og það var svolítið sér á báti þá sem þetta voru við bara spurð þau sem voru athafnastjóra þetta var þjálfunin fór í gang þá haustið 2019 og þá voru við spurð bara við athafnastjóra hver okkar hefði huga á að taka að okkur athafnir, það voru bara fáur, svona 3-4 kannski sem voru að sinna útförunum en það hérna eftirspurnir er alltaf aukast eftir sérst trúalegum útförum þannig að þá var ákveðið sérst að það koma á sérst svona helgarnámskiðum þetta voru 2 langar helgar og síðan alltaf nám inn á milli.
Já.
Og þetta var sérst haustið 2019 og þá þetta var ofsalega gagnlegt nám og þá voru fengnir 2 kennarar frá Englandi 2 konur frá Siðmennt þar, svona húmanísku samtökunum þar og þær sáu algjörlega út frá þjálfunina á okkur sem var ótrúlega gefandi að fá þeirra sín og þeirra reynslu líka inn til okkar og síðan að vissulega voru líka athafnastjórarnir hér sem voru reyndir í útförunum þeir komu líka og svona gáu sína sín.
Já, hversu lengi hefur Siðmennt verið að sinna sem sé húmanískum útförum?
Útfærirnar, mér minnir að það er verið kannski svona í kannski 15-20 ár, kannski 15 ár cirka. Síðan er alltaf, aukast orfama ári.
Finnið þið aukningu?
Já, mjög miklu á milli ára.
Já.
Og hérna, og líka bara svona eftirspur, já, fólk er svona forvitið með þetta og svona kannski er ekkit endilega að fara að velja en er samt svona opnara fyrir svona hlutlausum athöfnum vegna þess að það kemur líka oft fólki óvart hvað sem sagt þessar húmanísku athöfni hvað þær eru að mörgu leiti svona kannski líkar en að kæsa lappa hinnum nefnum bara þetta að það algjörlega trúlaust
og
ekkert minnst á svona æðri máttarvöld.
Nei, nákvæmlega. Ég hef reyndar ekki verið viðstödd siðmenntar útfarar að töfn en ég hef verið viðstödd giftingu og það var alveg ótrúlega falleg og hátíleg að töfn.
Já, gott að heyra.
Hún var alveg frábær, ég verð bara að segja alveg eins og er. Og ég hef verið viðstödd útför að hérna ásatrúasið.
Já, einnig.
Það líka mjög sérstakt.
Akkurat.
Og algjörlega allt annar nálgun þó svo að umgjörðin sem slík er náttúrulega alltaf að snúast það sama.
Einnig.
Þannig að þú hefur sinnt útförum. Segðu okkur svona frá. Hvað gerist?
Já.
Hvernig er ferlið?
Þá er ferlið þannig að það haft samband við síðmennt og þá bara leita til, þá leita sér sagt þau sem svona halda, á skrifstónu sem halda utanum beðnindar hafa sambandi við okkur sem að stýra útförunum og aðtöga hvert okkar sé laust á þeim degi, náttúrulega oft þetta svo stutti tími, þetta kannski vika
Já.
Sem maður hefur til undirbúnings þannig að maður þarf að vera mjög hnitmiðar í hérna í öllu og þetta oft mjög svona intensíft
ferli.
En það er bara þetta með að sérst, hafa samband, en síðan er þetta bara eins og í öðrum hérna útförum að það þarf að hafa samband við útfarastofu sér vegna sem alltaf síðmennt sér ekki þann pakka síðan bara þetta af því að líka aðtöfnun okkar byggjast og bara fókusin er á hinn lókna og það er bara aðal fókusin á lífið, lífsferlið og lífslaupið, hvernig var manneskjan og bara reynt að lýsa henni eins náið og hægt er að þá fer ég bara strax í það að setja mig sambandi fjölskylduna, fjölskyld og vini, hitta þau og hérna, náttúrulega ræða þetta praktíska hvernig hérna athöfna á sér stað og hvort þau vilja hafa kistulagningu, kannski áður það títkast gætna þessi kistulagning, kannski tveimur tími fyrir útför og síðan er hérna grefturinn strax á eftir.
Já, það er að verða miklu algengara.
Já, einmitt.
Bara þetta, í öllum athöfnum.
Einmitt, já. Þetta er svona að verða algengara, þetta sé svona alveg sé svona eiginlega bara allt á sama degi en þetta mjög mismunandi og hérna og sérst fyrsta athöfni sem ég sá útförin sem ég sá það var enda maður sem íslensku maður sem lést erlendis og hérna sem sagt var búin að hérna bálförina hefði átt sér stað erlendis og síðan var kerið sérst að útförin fór síðan fram hér og kerið var grafið á Íslandi
já. Og var kerið sem sé í hérna athöfninni.
Já, þannig kerið var í athöfninni og hérna og það var mjög gefandi af því að bæði náttúrulega ekki en hún var ofsalega hlý og notaleg manneski og hérna og opin fyrir mér að þetta var náttúrulega fyrsta útfyrin en ég reyndi líka alveg í hérna bara að lýsa nákvæmlega manneskinu og manninum eins og hann var.
Já.
Og það er það sem við leggjum áhersla og líka þetta bara að gleðjast yfir lífinu
Akkurat
að þótt að þetta sé náttúrulega sorglegt þá er þetta líka þessi gleði yfir lífinu sem einstaklingurinn valda að lifa
Akkurat Nú erum við vön því að hérna, það er mikið tónlist í útförum
Já, einmitt
Er það ekki bara
Jú
Það er bara tónnin sem er í siðmenntar útförum líka
er Jú, það er hérna það er mjög mikið tónlist og við hveti til þess að hafa tónlist og tónlistur atriði Og yfirleitt þess að þá er þetta bara svolítið uppbyggt, það er svona tónlist á milli hérna, sérst, já, kannski bara svona lýsi svona struktúrnum á,
já.
Eða ekki bara, já.
Endilega.
Þá svona yfirleitt þá, allavega þess að ég hef tekið þá bara er þetta fyrst kannski spilu nokkur lög, bara það er svona bandi, eitthvað svona tónlist sem ég hvet alltaf til þess að vera með í gangi eitthvað tónlist sem að manneskinni líkaði, eitthvað svona í þeirra anda, hvort sem að það, eins og daginn þá hérna, sá ég útför konu sem var svolítið rokkari og það var bara svolítið rokkulög til að byrja með í Fossvogskirkju og hérna bara í hennar anda síðan bara stegið fram og hélt svona inngangsorð um manneskjuna og hérna og hvað svona að við sem að fagna lífsleipinu og síðan svona yfirleitt tónlist þá eftir síðan er þetta svona lífsleipi bara almennt hvar manneskinni fætt og uppveldið allt það og reynt að lýsa síðan í framhaldinu bara algjörlega karakternum líka. Já. Þannig ég reyni að eins og segja, ég reyn alltaf bara að kem, þegar að fólk kemur timmans eftir og, seg, og spyr hvort að ég hef verið vinkona í vinur inn til að slakna, það alltaf besta, sko. Já. Og fólk haldi að ég...
og það bara þekkt manneskjum
persónulegt. Já, einmitt og það fikk ég mér rosalega vænt
Það frábært.
Það alveg rosalega mikilvægt.
En ég hjó eftir þú talar að þessi útvar hefði verið í Fossvoss kapelu.
Já, eða Fossvoss kirkju.
Fossvoss kirkju, já. Hvar eru... Eru þessar útfæri siðmentar já, svona allir öfnu?
Það getur raun verið hvar sem já. Og yfirleitt mjög oft hérna í Reykjavík eru þar í Fossvosskirkju, kapellunni, litla bænhúsinu, þetta svona svolítið, já, mjög oft þar, en til dæmis ein útför sem ég sá var haldin bara í sal hjá frímúrarreglunni í Hafnarfirði, mm-hmm. af því að faðir hins lákna var frímúrari, þannig oft er þetta einmitt hérna, er útfarirnar í sölum, geta verið bara þess vegna svo, stundum í Hannesarholti eða öðrum slíkum
já,
rýmum það sem hérna pláss og kannski fólk geti það sesta eftir og verið með erfittir ekki líka já.
Bara í svona sangkomusölum
já, sangkomusölum og það náttúrulega eitthvað sem kannski þegar að vera svona aðtöfnu vera algengar út af landi, að já. Það vera örgla meira leitaði í þannig rými.
Ég ætla einmitt að spyrja að því, hvort það væri fyrirspurni sem kæmi frá öðrum landslutum?
Það oftast á höfuðborgarsvæðinu. Það náttúrulega alltaf einu og einsamt út á landi. Já. Það var ein nýlega til dæmis ekki langt frá Hellu í einmitt svona samkomu heimili. Þannig það eins og segir, þetta svona mesta eftirspurni hér í höfuðborginni. En líklega það að því að kannski fólk bara vant að fara í kirkjuna og eins og segja að það er kannski svona vanafast og kannski ekki eru hefðir sem að myndast eins og til dæmis í útförun sem ég sá fyrir í Fossvosskirkju þá var hinn látna hún ólst upp út á landi mm-hmm. og hérna og svolítið svona fastar hefðir í kringum útfarir sérstaklega til dæmis þegar kistan var borin út og hérna gengið svona í kringum hana og við heldum því formu bara eins og fólk var bara vant og hérna og fólk kunni mjög mikið að meta það og eins í þeirri aðtöp til dæmis það voru sumlaug sungi, það var til dæmis I Think of Angels lagið og ég ekki það hérna, fetta fingur út í það, þannig oftast það bara að fólki líður vel með eitthvað lög þá er það bara æðislegt og ég ekki það hérna, skipta mér á því en hins vegar er ég ekki mikið að tala engla í aðtöfni en eins og segja, fólk bara verður hafa svolítið frelsi í þessu
enda líka þetta snýst náttúrulega hinn látna og svo náttúrulega bara aðstandendur.
Einmitt, það er bara...
Þetta er ótrúlega áhugavert. Að því að þú varst búin að segja okkur aðeins áðan, áður en við byrjum, að því við spyrjum sem sé alla áður en við byrjum að taka upp hvort að við megum spyrja því, hvort að fólk hafi gert ráðstafanir með sitt eigið andlát og þá sagður okkur að þú hefði nefnilega sög að segja því.
Já, heldur betur.
Já, þetta var, hérna. Við erum svo spenntar. Segðu okkur frá. Þú ert greinlega ekki búin að plana.
Alla var, ég þurfti að plana það vegna þess að í þessari útfara þjálfun sem við gengum þannig, fórum í gegnum í 2019-2020, þá var eitt af verkanum var að skipuleggja eigin útför, skrifa texta, minningateksta um okkur sjálf, bara hérna, Helga Einarsdóttir fættist og hún var nú henni fannst nú skemmtilegst að gera þetta eitt og annað og hérna hann er þetta umvitt og síðan þurftum við að lesa þetta líka upp fyrir hérna og síðan þurftum við líka að velja lög sem væri svona lýsandi fyrir okkur og ég man þetta var svolítið tilfinninga þrungið svona hérna já bara einhvern veginn að velja þetta fyrir sjálfa sig ég man hérna ég var eitthvað að hlusta eitthvað lag og ég bara veslings ég bara já, nú fara allir að gráta í þessu og ég einmitt alveg bara búin að segja manninu mínu bara já, þessu við skum bara, ef ég degi undan þér þá bara eru þessi lög til dæmis þau sem eiga að vera spiluð
hann þarf ekkert að pæla í þessu þú er bara búin að skipa ekkert alveg
og ég sagði við hann líka að ég ekki bara lesi útferðina mína á bandi og við bara spilum
já
en þetta var mjög lært og srýtt en rosalega tilfinninga þrungið nám líka og hérna hins vegar náttúrulega er ég þannig þótt að maður sé náttúrulega bara tilfinninga verið alltaf þá ég erfitt með að gráta ofberilega og því að það sé kostur til þess þegar maður sér útfer að maður er ekki hérna maður bara að sinna hlutverki sínu og standa sig þar fyrir, hér og þar fyrir ættingjana og eins og við rættum líka mikið í útfara þjálfinni er að þetta sérst ekki okkar sorg.
Nei.
Þannig að hérna við erum bara náttúrulega aðstofa manneskjuna við að hérna útfarin hefur sér staðfallega og fagmælega en að þetta sé ekki okkar sorg og þess vegna einmitt kannski ekki viðandi við fyrum bara allt í að gráta upp á sviði.
Það er endar ótrúlega flott nálgun því að hérna og sem að ég get ekki ímynda mér en að allir sem að sinna útförum hvernig svo sem þær eru að það hlýtur að þurfa að setja svolítið svona þetta mentalitet er að bara aftengja sig að þetta er ekki þín sorg en að nálgast það að virðingu.
Já, ymmitt, algjörlega.
Þetta eru ekki fyrir alla?
Nei, alls ekki og þess vegna vorum við bara, ég held að við verið áttaði nýju sem að kláruðum útfara nám og við erum alls ekki öll komin í útfarir, ekki kannski alveg
Nei, af öllum hópnum sem eru aðdæmnastjórar, þá eru alls ekki allir sem að...
Nei, ymmitt, alls já. Ekki, þannig að þetta er svona... Hérna, eins og ég ekki allra og þetta er rosalega erfitt, ég verð bara viðkynna það, þetta er rosalega gefandi
Já.
Og maður finnur hvað, maður fer ótrúlega mikið þakklæti tilbaka og bara þú veist að sinna þessu mikilvæga hlutverki að því náttúrulega starrendin bara allir degi og gott að hérna,
já,
gott að geta aðstofa við hennan merkilega, já, atburð ef svo má að segja. En já, þetta er alls ekki og þetta er eins og sé erfitt, sérstaklega kannski mjög til dæmis alltaf kistulagningin mjög erfitt þá sem sagt er ég oftast með ef aðstandandi byður það, þá erum við með svona litla athöp þar við kistulagningu kannski lesum ljóð og förum við smá texta og annað og ég segi, mér finnst það kannski svona erfiðasti hlutur og síðan náttúrulega útförin sjálf í athöfninni og stundu fyrir við líka eru líka með svona smá texta við greftrunina sjálfa,
Já.
Kannski þá aftur er mitt lesi ljóð eða og sagður eitthvað svona texti
Þannig að þið hljóttu líka þurfa að vera þá í sanskiptu við útfara þjónustuna í gegnum allt þetta ferli
Einmitt og hérna við þurfum að vera góðan tengslu við þau og bara svo allt gangi alveg upp og hérna þetta líka með að þau sjáum hver á kveikja á teipinu og allt þetta þegar það fyrir í gang og annað þannig að jú, við erum alltaf í stöðum samskiptum við útfara stjórana líka
Nú vitum við svo sum og það eru svo sum opinberar upplýsingar er að það er aukning á bálförum
Já
Finnið þið það í gegnum ykkar starf hjá Siðmennt að
Ég held að, jú, ég myndi halda það, ég þor ekki alveg að fara með það, en ég held að sé svona fleiri bálfarir af þessum athöfnum sem að hérna, koma í gegnum síðmynd. Ég reyndar bara verið með greftruna athöfnir, þannig að hérna, en það er alveg, náttúrulega það var náttúrulega bálfarina hefði átt sér stað til þarna í eitt skiptið,
Já, akkurat.
Þannig að það er samt alveg aukning í því, held ég.
Já,
alveg
það er náttúrulega allar tölur sína það
Einmitt.
Í rannsóknum að það er aukning á þess að ekki bara hér, heldur bara út allan heim.
Einmitt.
Að því nú veit ég nefnilega til dæmis að þú bjóst á Írlandi.
Já, einmitt.
Hvað varstu lengi út á Írlandi?
Ég var náttúrulega svona nokkur skipti, þannig kannski svona allt í allkvörð, kannski 5-6 ára, við taka þetta allt saman, sko.
En svona í sama, að því nú þetta, Írar eru kaþólskir,
mm-hmm.
er það ekki?
Jú,
og einmitt. Hérna... Fannstu hvernig ég ætla að reyna orðið almennlega?
Já,
spurningu. Í rauninni bara svona hver er þín upplifin af því að nú vitum við til dæmis að það er hérna, það er fækkun í þjóðkirkjunni á Íslandi og hérna ár frá ári og hérna annarkvorti fólk þá bara fara utan trúfélaga eða fer yfir í önnur trúfélaga lífskonafélag og finnst skoðaðu þetta eitthvað út á Írlandi hvort að þessi þróun væri þar líka
ég skoðaði ekki beint en ég var nokkuð virk í húmanísku samtökunum þar
svona,
írsku síðmennt og það vissulega er aukning í athafni þar í svona hérna, trúlausar athafni þar kannski minna í útfarinnar en samt það, ég hérna, alveg þekki nokkra sem hafa valið þá leið fyrir ættingja út á Írlandi þannig það alveg það fer líka vaxandi og einmitt ég til dæmis veit hérna föður og son sem að voru sem sagt útferð þeirra á vegum siðmenntar á Írlandi eru samt með svona mjög kaþólskan bakgrunn.
Akkurat.
Þannig að það alveg vissulega opnar og líka svolítið skemmtilegt eða svona áhugaverð hvað Írar til dæmis eru opnir, hvað maður að segja, opnir fyrir dauðanum.
Já.
Og mér að það rosalega lært á sveikt og svona fallegt hvað í kaþólskunni, hvað hérna dauðin bara svona venjuleg hluti á lífinu yfirleitt fara aðdafnir mjög fljótt fram, kannski innan 2-3 daga frá andlati þetta gerist alveg bara 1, 2 og 3 og ég bjónaði mestuleiti bara upp í sveit í svona hérna, kannski svolítið svona já, bara alveg upp í sveita samfélagi og þar er þessi vaka sem að hún tíðkast neðan þá í bæjum og þorpum og hérna í sveitinni og þá er hinn látni bara heima og ættingja vinir, nágrannar, bara allir sem þekktu koma við og kveðja eða heilsa upp á kveðja hinn látna.
Eins og ég kalla hérna húskveðja. Þetta var mjög algengt hérna áður fyrr.
Já, einmitt. Þetta er ennabla ennþá tíðkast þar, kannski fyrir minkandi og kannski minna í Dublin og Kork.
Já, já, já.
En þetta er mjög áhugavert að þetta ekki mynd. Þetta ekki endilega sorgar við byrjum. Fólk kemur og kannski að hlæja og fá sér te og spjalla bara nöllinn á hinnum látna. Það getur verið kannski 100 manns þarna inni og fara allir í spjallinu og hérna, það var einmitt svo áhugavert einu sinni þegar við fórum í svona vöku og það var hérna, sem sagt, ein gömul kona 102 ára sem að dó og hérna og sem sagt, barna, hvað maður segja langum með barnið hennar, kom til dýra 4 ára, lítið stelp og spurði eru þið hér til að sjá líkið? Það var þetta eitthvað svo venjulegu hluti fyrir þeim og bara líkið og það er bara
Þannig er ekki búið að aftengja sem sé þessa hérna þessa tengingu við dauðan, við engan í fjölskyldinni.
Akkurat og bara eins og því ég úlst upp einmitt í sveit á Íslandi, þá var dauðin bara maður svona hrættur við dauðan og bara maður fekk ekki að fara í jarðarfarir og þetta var bara svona tabú fyrir börnum.
Já, já.
En við finnst þetta nú samt vera orðið opnar núna í dag hér. Það er svona mín upplifun að fólk, og fólk er oft svolítið forvitið spyr til dæmis þegar við erum undibúa athafninar, útfarirnar að hvort að til dæmis ég viðandi eitthvað börn séu í Og ég bara kveð til þess ef þið treysta sér í það að hérna endilega.
Já, ég gerði það líka. Ég sem sé 11 ára þegar að hérna móður afi minn deyr og sko ég man alveg eftir þessu því að hérna mamma var bara að, náttúrulega við fórum ekki kistulagningu en hún var alveg á því að við færum í jarðaförina. Það var náttúrulega afi.
Já, einmitt.
Og ég 13 ára þegar ég fyrir fyrstu kistulagningu, þegar langa við þér.
Já, einmitt.
Þannig að hérna, að ég tengi oft við að ég átti einu svona samstafskonu fyrir þó nokkrum árum síðan sem að hún var honum 30 og hún hafði aldrei séð látna mannsku.
Já, einmitt.
Og hann að kveið svo ofboðslega fyrir því, hún var búin að byggja uppi sér svo mikinn kvíða, gagnvart í, að sjá eitthvað látin.
Einmitt.
Þannig að hérna, ég stið það að þá ekki að afsaki, halda dauðanum frá börnum.
Nei,
því hann einmitt. Er jafn mikilvægur og lífið sjálf og fæðingin.
Einmitt.
Þetta er bara, þetta eru tvær systur.
Bara hluta lífinu einmitt.
Já, og bara ekki síður mikilvægt að við sjálf búum okkur undir það sem og okkar nánustu.
Akkurat, algjörlega, það er bara mjög mikilvægt og hérna, og síðan alltaf eins og í líka kannski hérna minnast á eins og í útförunum þegar kannski já við leggjum áherslu á það að lýsa manneskinn eins og hún var við, til dæmis mér finnst mjög óþægilegt að fara í útför og mér finnst ég kannski beint þekkja hinn látna sem er verið að lýsa þannig að við reynum að hafa lýsa bara kostunum og göllunum bara eins og manneskinn var ekki þetta tala eitthvað upp eða niður en alltaf auðvitað segjum að kannski eitthvað átti erfileikum þá bara segja það en þá kannski bara með fallegri hætti eða í þeim anda sem fjölskyldan vill.
Akkurat.
Og hérna var ég...
Segði fyrir eitthvað hún var ákveðin og fylgin sér, heldur hún að segja hún að vera fyrir.
En síðan finnst mjörgum ég bara húmar í því, sko, að segja...
Algjörlega.
Eins og einu sinni var ég við M1 útför á vegum síðmettar og hinn látni var, hafði verið mjög drikkfeldur allavega tíma
Já.
Og fjölskyldan vildi endilega hafa það með því það var bara hluta hans karakter
Já.
Og hann einhvern veginn vissi, hafði vita sjálf hann var veikur og vissi hann var að deyja og hann var búin alveg var búin að panta þeir sko túleibjór í út hérna í veistlunni sko, bara fagnað og skálað í bjór
hérna að því nú veit maður svo sem að prestar eru kallaðir til þegar fólk liggur fyrir dauðanum
Já.
Hafið þið verið kallu til þegar ykkur sem sé liggur fyrir dauðanum í samtal?
Við höfum verið spurð slíka þjónustu, svo sálgæslu og það eitthvað sem að við erum einmitt byrjað að ræða að koma í gang sálgæslu síðmenntar og þetta tekur náttúrulega bara svona sinn tíma vegna þess að við finnum fyrir því að fólk vill þetta og hérna og kannski eitthvað sem að svo ein sem að ég hérna sáum útfyrirna fyrir, hún svo sagt lést úr krabbameini og hún hafði ekki fundið sig í sálgæslunni bara vegna þess að hún fann ekki já, hún var bara ekki trúið og fann ekki þá leið þannig hún bara neitaði og það var eitthvað einn ekki til staðar fyrir hann
Nei.
Og það það sem að við viljum vera til staðar og hérna og geta verið kannski með aðstöði segja á spítólunum og annað en ég held að þetta koma endanum þetta bara svona að þetta venjast
ég get ekki ímyndað mér annað
einmitt.
Að því að sko ég held að hérna það alveg til fólk sem að ræðist dauðan og það eðlilegt
og ég veit að þeir sem eru mér reyndar í útförunum þeir hafa verið kallaði til til bara þeirra sem voru á dánabið og kannski já, svona voru svona eldri húmanistar eða þekktu einhvern veginn til að þá fóru, ég veit að tveiri þeirra hafa til dæmis farið bara á spítala og spjalla við manneskjuna og ekki beint eftir svona einhvern formlegum leiðum en það verður náttúrulega, það er svona næsta dagskrána að hafa svona einhvern formlega boðleiðir en þetta er allt sem að svona kemur tíð og tíma
Algjörlega, ég held þessi bara eðlilegt framallt
Já, ég held það og líka bara gott fyrir líka prestana geta vísað, frekarna vísa fólki frá bara eða fólki finnist það ekki að þá sé að þetta leita bara ok hér samstarfs maður að kona mín frá síðmennt ef að þið viljið spjalla við þau þannig ég myndi alveg sjá fyrir mig þannig fyrirkomulega að sé bara tveir aðilar í þessu, til dæmis að vegna spítalana
Áhugavert, tölu það eitthvað þetta, þessar bresku sem að koma og þjálfaðu ykkur?
Það byrja svolítið á hérna spítalum í Bretlandi og ég veit mér svo Írlandi, þar þetta byrja svona að koma svona í ferli líka þannig að jú, vissulega að er þetta tíðkast þetta alveg í sumu löndum í Já. Kringum okkur þannig að þetta þessi bara þessi spursmálum tíma og hérna og náttúrulega bara hérna hagnast öllum og kannski svolítið eins og bara þegar við finnum þegar fólk að sækja í athöfnum til okkar og kannski vill segjum bara að fara með heitir því í hjónavíkslu til hvað svona sem kannski trúalegs eðlis þá kannski segjum við bara myndir kannski freka vilja leita til kirkjunar er það kannski hendura fyrir ykkur
já.
Þannig og einmitt og kirkjun myndir þá vísa akkur að dögut á okkur þannig ég held að ég sjá alveg fyrir mér þannig samstarfi í framtíðin
Já Það draumast það.
Algjörlega. Það bara
ég heldur við sem alveg saman um það.
Allir vinni saman, einmitt.
Já, frábært.
Og eins eins og með hérna, ásatrúafélagi, ég veit held að það hafa verið, það var hjónavíksla sem var svo sagt bæði, minni mig, ásatrúafélagi og síðmynd saman.
Já.
Þannig að það var svona, víst, mjög skemmtlegt gigg, sko, þannig að hérna, það er alveg allt í hérna, já, allt opið í þeim hálfu, allavega frá minni hálfu, það er bara gaman að vera í samstarf og geta að vísa það sem bara svona, og það er boðleðir sem að henda og passa best.
Já, ég, eitthvað hluta vegna hef ég verið sem sé viðstöld útför hjá ásatrúfélaginu, hérna, siðfestu sem fermingin og brúkup.
Já,
og hérna, það bara það ótrúlega áhugaverð nálgun á athafnir sem að fara fram að við ástórfélagsins
einmitt, já, ég hef ekki kynnið þær
nei, það bara mjög áhugavert
akkurat
þú ertu kannski bara að heyri þeim og bara má ég koma og fylgjast með
einmitt, já
ég svo ég er ekki dill að teki því en þetta bara, þetta búið að vera ótrúlega gaman að fá því til að koma og setjast niður með okkur og hérna gefa okkur svona innsýn í hvernig hérna siðmennt nálgast útfarir og dauðan.
Já,
takk. Bara ótrúlega áhugavert og hérna hvað ef að fólk sem að vill snúa sér til siðmenntar, það fer bara inn á heimasíðuna og eða hringir. Já. Sendir inn fyrirspurn?
Jú, einmitt sendir inn fyrirspurn og þegar kannski, einmitt er andlát til dæmis það bara senda fara inn á hérna útfarir.
Já.
Það hægt að fylla út síðu og þá bara fer þetta beint á skrifstofu síðumyndar og síðan ef að til dæmis eitthvað vill bara sérstaklega fá mig í verki og þá bara það tekið fram sérstaklega bara
að
gerna vilja fá þennan og, og þá eitthvað til að vara.
Já, og fólk þarf ekki vera í síðmynd?
Nei, nei, alls ekki.
Nei.
Nei, þannig að það bara...
Það gott að vita.
Einmitt, og það alls ekki skilda, sko.
Já.
Bara einmitt. En eins og ég segi, hérna, þessum athefni þá bara leggjum við svolítið áhersla á þetta manngildi, frelsi, einstaklingsins, val í lífinu, að þetta líka lífið sé bara hlut, og dauðin, þetta sé allt, hérna, ein heild.
Akkurat.
Og oft einmitt, við sem gott að lýsa þessu svolítið bara eins og hérna, já, bara svo hérna árfarvegi eða hérna stjörnunum með himinkólun allt hefur sitt svona hérna tilgang og lífs hvað maður segja svona hérna lífslengd
upp á enda.
Það er bara og við reynum alltaf að vera svolítið ákað líka bara svolítið einmitt svona heimspekilega en samt líka ljóðræn og hafa þetta fallegt og hátílegt það er bara hérna það sem var en líka fólk geti líka hlegið og fyndi sig í manneskjunni það er hérna alveg
Alltaf að vera gaman, einmitt. Alltaf þegar getum haft gaman
Akkurat, algjörlega og síðan stundum er að líka þannig að að við hvetjum vini og ættingja að kannski lesa til manneskjunar kannski koma upp og segja kannski eitthvað skemmtla sögu eða hérna, já, svona lýsa manneskinni og það til dæmis í eitt skipti þá voru held ég alveg 3 eða 4 sem kom upp og sögði eitthvað svona hérna, eitthvað svona einlægt að skemmtilegt um manneskina og það getur orðið ofsalega falleg og svona notaleg stemning þegar það að fólk svona taki þátt og það finnst því líka, já, þegar fólk hefur líka tilgang í athöfninu eitthvað svona hlutverk, þá er þetta oft auðveldara að eiga við sorgina.
Já, maður hefur nefnilega séð þetta að og núna alltaf segi bara bandarískar athöfnir, það eru oft þannig að það eru ákveðnir aðstandendur sem að einmitt standa upp og halda tölu, þetta hefur nefnilega ekki verið til síðs
Nei,
hér.
Einmitt,
en það er gott að heyra, þetta er svona nálgun sem að þeir eru til í að hafa
Já.
Í hérna athöfnum á vegum síðmyndar.
Einmitt og í þjálfuninu til dæmis þegar hérna, þjálfarnir okkar frá Bretlandi komu til Íslands, þá sögur okkur frá ýmsum leiðum líka, skemmtilegum leiðum sem er hægt að gera til dæmis eins og bara að þegar fólk, við hveti fólk líka oft til að ganga að kistunni eða kérinu og hveða með sínum hætti hér er kannski freka fólk er hérna hugsar eða er með eitthvað svona já, bara svona hugsa til manneskjan og stendur við, en hins vegar tíðkast það til dæmis erlendis að vera kannski með eitthvað skemmtla mýða póstinn mýða, mynda kannski eitthvað bandfallegt eða eitthvað svona hérna, sem, svona tákgrænt sem hægt að setja á kistuna skreitana jafnvel skrifa á hana ef hún kannski voru ykkur tré, hérna, ljósu tré þannig að það svona alls konar sem hægt að gera sem, hérna og eitthvað sem við myndum líka vilja sjá meira, fólk náttúrulega bara þekkir kannski bara þessar svona dæmigerðu hérna útfarir en að gera bara opna hugann og hafa þetta sem fjölbreytast og bara í anda manneskjunar
Ég er algjörlega sammála.
Alveg sammála, já.
Ég held að þetta sé bara rosalega flott lokaorð. Kæra þakkir.
Takk
sem Helga fyrir að koma til okkur, gefa þér tíma til þess að koma og setja snið með okkur og segja okkur frá.
Takk fyrir, jú, bara.
Þetta er búið að vera mjög áhugavert og fróðlegt spjall.
Takk fyrir.
Takk kælega fyrir komin, Helga.
Takk sem leiðis.